Toko fahafolo. Tamin'ny taona fahatelo nanjakan'ny Kirosy mpanjakan'ny Persa, dia nisy teny nambara tamin'i Daniela, ilay antsoina hoe Beltesazara. Marina ilay teny nambara, izay nisy resaka ady. Azony Daniela tsara ny hevitra izay nambara tamin'ny sy ilay zavatra hitany. Nisaona nandritra ny telo herinandro katroka izaho Daniela tamin'izany fotoana izany. Tsy nihinana sakafo matsiro aho, ary tsy nihinan-kena nisotro divay, sady tsy nisotro menaka mihitsy mandra-patapitry ny telo herinandro. Ary tamin'ny andro fahaefatra amby roapolo ny volana voalohany, raha mbola teo amoron'ilay renirano lehibe atao hoe Hidekela, dia nanompo ny masoko ka nahita lehilahy iray nanao akanjo vita tamin'ny lamba rongony, ary nisy fehikibo natao tamin'ny volamena avy any Ofaza teo amin'ny andilany. Toy ny krizolita ny vatany, ary toy ny tselatra ny tarehiny, ary toy ny fanelo mirehitra ny masony, ary toy ny varahana ny kosehina angirana no fahitana ny sandriny sy ny tongony, ary toy ny feony vahoaka be ny feony. Izaho Daniela ihany no nahita izany, fa ny olona niaraka tamiko teo tsy mba nahita. Nangovotra be anefa izy ireo ka nandositra ny afina. Fa izaho kosa tavela rery teo ka nahita izany fahitana mahagaga izany. Tsy nisy heritsony tato anatiko, ary ny valoharika tanteraka sady tsy nanan-keritsony, ary reko ny teny izy. Dia reniko ny toromaso aho teo am-pianonany teniny ka nioka tamin'ny tany. Ary nisy tanana nikasika aho ka nanarina moramora mba handohalika sady hitehina amin'ny tanako roa. Ary hoy izy tamiko: "Ry Danielo, tena tiany ianao, ary aoka ho azonao ny hevitry ny teny olazaiko aminao, ka mijoro eo amin'ilay nijoroanao fa nirahanao aty aminao aho." Ary rehefa nilaza izany tamiko izy, dia nijoro tokoa nefa nangovotra. Hoy koa izy tamiko: "Aza matahotra, ry Danielo, fa nanomboka tamin'ilay andro voalohany niezahanao mafy ahazo ny hevitra izany sy hanetry tena teo anatrehan'Andriamanitra ao, dia nohenoana ny teninao ka tonga noho izany teninao izany. Nanohitra raika amby roapolo andro anefa ny andrinan'ny fanjakan'ny Persa, dia tonga nanampy ahy Mikaela ray amin'ireo andrina lehibe indrindra. Ary tafajanona teo amin'ireo mpanjakan'ny Persa nandritra izany fotoana izany. Ko tonga mba hampafantatra anao izay anjony firenenao any aparany, satria mbola andro maro any aoriana vao ho tanteraka ilay fahitana." Ary rehefa avy nilaza izany tamiko izy, dia naondriko ny lohako, ary tsy nahateny aho. Ary nisy ohatra ny zanak'olombelona nikasika molotro, dia nisoka bava ka nyteny. Dia hoy aho tamin'ilay nijoro teo anoloako: "Ny fanintona tampoka tompoko noho ilay fahitana hitako, ka tsy nanana heritsony. Ko ahoana moa no hahafahan'ity mpanomponao miresaka aminao tompoko? Ary mbola tsy manan-kery aho hatramin'izao, sady tsy misy aina intsony ato anatiko. Ko nikasika andray ilay ohatran'ny olona ka naka hery aho." Dia hoy izy: "Aza matahotra, ary ilay tena tianao, ho aminao anie ny fiadanana." "Mahereza." "Eny, mahereza." Dia nanangona ny heriko rehetra raha vao niteny izany tamiko izy, ka hoy aho tamin'ny farany: "Ento ary ny teninao tompoko fa efa nankahery ahy ianao." Dia hoy izy: "Mba fantatrao moa ny atondiako aty aminao. Andeha hiverina iady amin'ilay andrinan'ny Persa aho izao, ary rehefa andeha dia ho avokoa ny andrinan'ny Gresy. Olazaiko aminao anefa izay voasoratra ao amin'ny bokyn'ny fahamarinana, ary tsy mba nisy nanampy aho tamin'izany afa-tsy Mikaela, le andrinan'ny firenenareo."